Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam satu majlis dalam rangka untuk talabul ilmi. Ilmu adalah sebuah kebutuhan kita bersama. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengetahui agama dengan sebenar-benarnya dan mengamalkannya dengan mudah dan ringan. Amin. Hadirin yang dimuliakan, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah andil dalam dakwah, terutama dalam hal ini kaum wanita, para ummahat dan santriwati, karena adalah judulnya Ta'lim Ummahat. Tapi ta'lim ini adalah umum bagi kita semuanya. Hadirin yang kami muliakan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah, Allah pun memberitahukan apa saja ibadah itu. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Allah memberitahukan kepada kita apa sajakah itu yang namanya ibadah. Karena ibadah itu bukan semau kita. Ibadah itu adalah ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Allah utus seorang Rasul untuk menjelaskan apa saja ibadah itu. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi Rabbi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala fima dalam hadis Qudsi ini, Inna Allaha kadabal hasanati wassayyiat thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis apa itu hasanat dan apa itu sayyiat. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah telah menjelaskan hal itu semuanya. Jadi al-hasanah, amal saleh, ibadah adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Jenisnya, tata caranya, bilangannya, waktunya, tempatnya telah ditentukan dalam syariat. Kita hanya melakukannya saja. Demikian pula dengan syai'at, kejelekan. Dosa, maksiat, kemungkaran. Itu juga Allah yang telah menentukannya. Dan itu semuanya telah dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul untuk menjelaskan hal itu. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaatinya. Dan mengancam siapa yang menyelisihi Rasulnya, diancam dengan an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya setiap orang yang akan menyelisihi Rasul, berhati-hati. Jangan berani-berani menyelisihi Rasul. Kenapa? An tusibahum fitnatun, akan menimpa dia malapetaka, kebinasaan, kesesatan, atau akan menimpa padanya azab yang sangat pedih. Hadirin yang melakukan, dari sini kita tahu betapa butuhnya kita dengan ilmu. Kewajiban kita beribadah tidak mungkin terrealisasi, terlaksana dengan baik kalau kita tidak mengerti ilmunya yang Allah berikan kepada Rasulnya, yang kemudian Rasulnya ajarkan kepada umat ini. Karena kewajiban beribadah menuntut kita untuk talabul ilmi tentang jenis ibadah-ibadah itu. Kalau seandainya ibadah itu semau kita, kalau seandainya ibadah itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak perlu belajar. Sudahlah sekarepe dewek-dewek jorna bae ngono. Sing penting niatnya ngibadah. Akan seperti itu. Tidak ada kebutuhan ilmu, tidak ada kebutuhan pengetahuan apa saja yang disebut dengan hasanat untuk kita lakukan. Bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Kita tidak butuh. Dosa-dosa dan maksiat juga tidak ada ketetapannya. Sudah, terserah kalian. Toh semuanya juga akan ke surga. Maka di sini kita tidak akan butuh ilmu. Tetapi karena ibadah itu sesuatu yang telah Allah tentukan jenisnya, caranya, maka kita wajib mengerti hal itu. Nah, dari sini kaum muslimin, ilmu tersampaikan kepada kita melalui para pembawanya. Rasul yang membawa ilmu itu. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sangat-sangat membutuhkan beliau. Kenapa? Dikarenakan ilmu yang datang dari Allah adalah melalui beliau. Dengan kita mentaati beliau, maka kita mendapatkan janji surga. Dan kalau kita menyelisihi beliau, kita terancam dengan neraka. Hadis yang pendek dalam hal ini, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam nar. Ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap sosok beliau, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kebutuhan kita mengikuti beliau. Karena janji, siapa yang mentaati beliau surga. Dan kita semuanya berharap mendapatkan jannah. Dan kebutuhan kita untuk mengerti tentang beliau agar kita selamat dari neraka. Apa yang kita butuhkan? Ilmunya. Ilmunya. Bimbingannya. Petuahnya. Ajarannya. Yang membawa kita menuju siratul mustaqim. Innaka latahdi ila siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pasti bisa membimbing umat manusia menuju siratul mustaqim. Kita butuh itu. Hadirin yang melakukan, ilmu tidak datang kepada kita tiba-tiba sekonyong-konyong. Seperti orang mengatakan ilmu laduni. Itu tidak ada. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. tidak didapat dengan otodidak. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia bisa otodidak, merekayasa, mencoba, meramu, dan berbagai macam hal dunia boleh saja. Hukum asalnya mubah. Kalau ilmu agama tidak bisa. Ilmu ini sudah baku. Munazzal min indillah, turun dari si Allah Azza wa Jal. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak bisa kita merekayasa, mengarang, menduga, membikin, meracik, meramu. Tidak bisa. Siapa yang melakukan hal itu, dia sesat. Karena kebenaran itu hanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apa saja, apalagi selain al-haq kecuali itu, pasti sesat. Ini mengharuskan kita untuk mengerti ilmunya berarti. Talabul ilmi. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan jatuh kepada dhalal, kesesatan, wa'iyadu billah. Hadirin sekalian, ilmu itu datang tidak sekonyong-konyong. Tetapi kita, ilmu itu belajar kepada orang-orang yang membawa ilmu itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak seperti di kalangan Bani Israel, sepeninggal Musa, bermunculan berbagai nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah kaumnya. Siapa yang meneruskan dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat ini butuh dengan para pembawa ilmu, umat ini butuh dengan para duat, para dai. Kalau seandainya ada Rasul, butuh dengan Rasul, butuh dengan para nabi. Tetapi karena tidak ada nabi setelah beliau, la nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, maka penerus nabi adalah para ulama. Al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kita butuh dengan mereka, kita butuh dengan orang-orang yang membimbing kita. Kita butuh dengan para da'i yang mengajak, yang mengajarkan kita, yang membimbing kita untuk mengetahui apa itu al-haq dan mengajarkan kepada kita apa itu al-haq. Hadirin yang dimuliakan, dari sini kita berbicara tentang kebutuhan diri kita pribadi dengan ilmu dan kepada sosok pembawa ilmu. Betapa butuhnya kita. Kalau ilmu dunia saja butuh dengan pembimbing, ilmu bisnis umpamanya butuh orang yang mengajarkannya. Bisnis online ada sekolahnya, ada seminarnya, ada kelas-kelasnya. Bisnis apa? Pertambangan, pertambakan, butuh orang-orang yang membimbing mereka untuk supaya berhasil dalam urusan duniawiyah. Apalagi urusan akhirat. Sangat butuh kita dengan ilmu dan dengan para pembawa ilmu. Hadirin sekalian, demikian pula dengan putra-putri kita, anak-anak kita. Mereka butuh ilmu. Butuh pula sosok para pembimbing yang membimbing putra-putri kita. Demikian pula dengan umat yang luas ini. Mereka butuh dengan para duat, para pembawa ilmu, para da'i, untuk memberitahukan al-haq kepada mereka dan mencegah dari yang mungkar. Mereka tidak merasa butuh karena tidak tahu. Tapi kalau mereka tahu syarat masuk ke dalam jannah adalah bertauhid. Siapa yang tidak bertauhid alias mati di atas kesyirikan, pasti neraka. Alangkah butuhnya umat ini dengan ilmu tauhid. Karena apa? Kebutuhan selamat dari neraka dan kebutuhan masuk dalam surga itu besar sekali. Maka kebutuhan dengan ilmu tauhid dan kepada ahlu tauhid dan kepada para da'i yang mengajak kepada tauhid sangat besar. Tapi karena mereka tidak tahu itu, akhirnya mereka merasa tidak butuh. Yang mereka tahu butuhnya ilmu dunia. Bagaimana cari duit supaya bisa makan enak. Itu tok yang mereka tahu. Ya mereka kejar itu. Bagaimana cara menyokalakan anak sampai tingkatan ini supaya dapat penghasilan sekian-sekian. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada surga. Di sana ada an-nar. Di sana ada syarat-syarat untuk menghuni jannah. Di sana ada sebab-sebab masuk dalam neraka. Mereka enggak tahu. Karena itu mereka merasa tidak butuh. Padahal mereka sangat butuh. Hadirin sekalian. Karena itu ayo muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita menjadi para talibul ilmi. Atas dasar kebutuhan kita kepada ilmu din. Al-aba, para bapak-bapak, wal-ummahat, para ibu-ibu. Kita harus belajar ilmu agama. Karena atas apa? Kebutuhan kita dengan ilmu itu. Lebih dari itu, ketika kita memiliki keturunan anak-anak, maka wajib bagi kita mengajari mereka ilmu agama. Tanggung jawab sebagai orang tua bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi pendidikan ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini kaum muslimin disebutkan oleh para ulama, tugas utama orang tua, yakni bapak dan ibu, adalah melindungi putra-putrinya dari api neraka. Caranya bagaimana? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Allimuhum wa'addibuhum. Ajarkan pada anak-anak kalian ilmu agama. Dan ajarkan kepada mereka adab-adab yang baik. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada sesama kaum muslimin, dan yang lainnya. Itu cara melindungi anak-anak kita dari api neraka. Sebagaimana kita faham, kalau anak kita tersengat teriknya matahari, maka kita berupaya bagaimana supaya anak kita mendapatkan naungan. Kita berpikir bikin rumah. Kita berpikir begini, begitu. Kalau rumahnya ada, masih panas, kasih AC. Kalau enggak punya AC, minimalnya kipas angin. Naluri, anak yang namanya anak itu buah hati, harus dijaga, jangan kena sengatan matahari. Dijaga, jangan sampai sakit. Dijaga, jangan sampai binasa. Itu naluri orang tua. Tabiat manusia seperti itu. Tetapi kebanyakan orang hanya terhenti pada urusan duniawiyah semata. Maka kita ingatkan dalam talim kita kali ini, ayat ini, bahwa kita sebagai orang tua diperintahkan menjaga putra-putrinya dari panasnya api neraka. Caranya, dengan mendidik mereka ilmu agama. tauhid, didik tentang syirik agar selamat dari kesyirikan, didik tentang sunnah, didik tentang bid'ah agar selamat dari bid'ah, didik tentang adab, didik tentang ketaatan-ketaatan, didik mereka, didik. Dan ini adalah tugas orang tua. Hadirin yang kemuliaan, dengan demikian, betapa butuhnya kita wahai para bapak, karena ayat ini berkaitan dengan para bapak, untuk mengerti ilmu, agar menyelamatkan diri masing-masing dari neraka, dan untuk menyelamatkan istri serta anak kita dari api neraka. Kita belajar, sekaligus kita da'inya mereka. Mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengajari ilmu agama, itu. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Mari kita ambil bagian dalam dakwah ilallah ini, agar supaya diri kita selamat, dan keluarga kita selamat. Lebih khusus wahai kaum muslimin, para wanita, mereka paling banyak penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Nabi alaihissalatu wassalam beliau mengatakan, kumtu inda babin nar faidha ra'aitu aktsar alihan nisa. Aku berdiri di depan pintu neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuninya adalah dari kalangan wanita. Hadirin sekalian, ini ancaman istri kita wanita, putri-putri kita wanita. Hadis ini mengancam mereka. Maka kita harus berupaya dengan maksimal sekuat tenaga kita agar supaya istri-istri kita yang kita cintai, putri-putri kita yang kita sayangi, tidak termasuk dari bagian penghuni neraka. Betapa butuhnya mereka, tentunya kita juga dengan ilmu agama agar terselamat dari ancaman nar. Alangkah butuhnya mereka dengan ilmu tauhid. Karena itu adalah syarat mutlak masuk dalam jannah. Betapa butuhnya kita, terutama yang sering kita sampaikan, para ummahat dan para putri-putri kita, mengerti tentang syirik dengan mendetail, agar jangan sampai mereka jatuh ke dalam neraka karena tidak tahu syirik. Betapa butuhnya kita, terutama mereka yang sering diangkat, para istri kita, para putri-putri kita, mengerti tentang ibadah yang sesuai dengan syar'i agar selamat dari bid'ah. Betapa butuhnya mereka dengan nasihat-nasihat. Betapa butuhnya mereka mengerti tentang ilmu agama. Karena apa? Kebanyakan wanita adalah, kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Terlebih khusus wahai kaum muslimin, di zaman seperti sekarang kita ini, sifat ahlun nar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dan banyak yang melakukannya. Yaitu apa? Dalam perihal tidak menutup aurat. Nabi mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yang menjadi pembahasan kita tentang wanita adalah mereka-mereka wanita-wanita kasiyatin ariyatin, wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka telanjang. Wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi mereka telanjang. Ru'usuhunna kasminatil buhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok bagaikan punuk unta dalam berjalan, dalam itu semuanya kaum muslimin di antara penyebab mereka sebagai ahlun nar. Disebutkan dalam syarah hadis ini, mengapa mereka kebanyakan menghuni neraka? Dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena pada tubuh mereka, ketika mereka membuka aurat mereka, dengan sebab itu mereka menjadi ahlun nar. Dan yang kedua, dengan sebab mereka membuka aurat, mereka juga menjerumuskan kaum laki-laki ke dalam an-nar. Hadirin sekalian, kalau kita melihat wanita-wanita di zaman sekarang ini, betapa butuhnya mereka ilmu agama agar bisa menutup diri mereka dengan sebaik-baiknya. Dan melihat di jalan-jalan, di kendaraan umum, kereta atau apalagi di bandara atau pelabuhan atau tempat, berbagai macam tempat, wanita jauh dari nilai-nilai agama. Lebih khusus dalam hal ini adalah tentang cara berpakaian. Hadirin yang kami muliakan, betapa butuhnya sekali lagi ilmu. Dan betapa butuhnya kita dengan ahlul ilmi. Orang-orang yang membawa ilmu. Yang membimbing kita dari kalangan ulama, masyayikh, dan asatidah yang membimbing kita. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ilmu tidak sampai kepada kita secara tiba-tiba. Butuh adanya pendidikan. Butuh adanya roda dakwah. Butuh adanya para duat. Dan dalam hal ini, da'iyat. Para da'i di kalangan para wanita. Kalau di laki-laki ada ustaz, di kalangan wanita ada ustazah. Yang mereka berusaha menyampaikan ilmu. Dan dalam keadaan putri-putri kita butuh dengan para ustazat-ustazat itu. Yang menyampaikan ilmu kepada putri-putri kita. Agar mereka terbimbing dan terselamatkan dari an-nar. Butuh adanya pembimbing. Mudarisat. Para guru-guru wanita. Untuk membimbing putri-putri kita. Karena putri-putri kita tidak akan tahu ilmu dengan sendirinya. Tetapi dengan adanya para ustazat-ustazat. Yang mengajarkan ilmu itu kepada putri-putri kita. Hadirin yang melakukan itu awal yang kita sampaikan. Butuhnya kita dengan ilmu dan butuhnya kita dengan ahlul ilmi. Yang membawa ilmu dan mengarahkan kita. Itu yang pertama. Harus dibangun di atas kesadaran butuhnya kita dengan ilmu. Untuk kemudian naik ke muslimin. Menjadi pembimbing, menjadi da'i, menjadi ustad atau ustadah, mudaris atau mudarisat, itu sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ya kaum muslimin, kita sekarang akan berbicara pada pembahasan yang kedua. Keutamaan seorang da'i. Dan tentunya da'iyah. Pendidik ilmu agama. Kita tahu ya kaum muslimin yang paling afdol manusia secara mutlak adalah para rasul. Paling afdol. Seafdol-afdol manusia adalah para rasul. Dan yang paling afdol di antara para rasul adalul azmi, rasul-rasul besar yang banyak dikisahkan dalam ayat Al-Quran. Yang pertama adalah secara urutan zaman Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Secara keutamaan, Nabi kita orang nomor satu. Kemudian diikuti Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa dan Nuh alaihi salatu wasalam. Pertanyaannya, mengapa mereka orang yang paling afdol? Karena mereka menyampaikan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu sebagai da'i, mubaligh bahasa Arabnya yang lain, penyampai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tugas utamanya adalah menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberbani oleh Allah azza wajal, wa ma'ala rasul illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas seorang rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Kita hendak menyebutkan, kalau seandainya ini kan fi'il, pekerjaan. Menyampaikan adalah perbuatan, fi'il bahasa Arabnya. Da'a yad'u, da'i, ini juga fi'il. Kalau dikatakan sebagai perbuatan atau pekerjaan atau profesi, seandainya dikatakan profesi, yang paling utama adalah menyampaikan ilmu. Yang itu dilakukan oleh para rasul. Yang kedua dilakukan oleh para anbiya sebagai orang-orang yang dijamin ahlul jannah. Apa tugas mereka? Apa pekerjaan mereka? Kalau dikatakan sebagai bentuk pekerjaan, tapi bukan profesi mencari duit, bukan. Adalah tablighul ilm, menyampaikan ilmu agama. Sebaik-baik amalan itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dan siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, berdakwah, menyampaikan ilmu, tabligh arisalah, tablighul ilm, ta'limun nas alkhair, menyampaikan kebaikan kepada umat manusia. Ini yang terbaik. Sehingga ketika Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menyampaikan ilmu, syukurilah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya memiliki andil dalam dakwah, walaupun hanya sedikit. Alhamdulillah, saya bisa menyampaikan ilmu tauhid kepada anak-anak di kelas. Yang mereka kelas 1 belum tahu apa-apa. Dia masih bak seperti kertas putih. Antum sebagai pendidiknya di kelas TA, umpamanya Tarbiyatul Atfal atau Tarbiyatul Aulad, para ummahat-ummahat kita, ustada-ustada kita menyampaikan makna la ilaha illallah. Terpatri hal itu di hati putra-putri kita yang masih anak-anak. Luar biasa, anti adalah orang terdepan dalam mendidik anak tersebut. Dia mengerti tentang Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Melalui engkau, wahai para ustadzah, di Tarbiyatul Atfal, kelas yang paling kecil. Mungkin di sini ada PAUD, apa namanya? Kalau Tarbiyatul Atfal itu kan umuran 5 dan 6. Di bawah itu ada pendidikan usia dini, PAUD lah kalau umumnya. Di sini apa? Kalau di kami ada Tarbiyatul Sibyan namanya. Tarbiyatul Sibyan ini umuran 4 tahun. Prateka lah kalau bahasa lainnya. Tapi bukan tempat penitipan anak, Pak. Enak saja anak titip-titipkan. Ini bukan penitipan anak, ya. Artinya jangan cuma bruk, tinggal lunga, ngantek sore, bayaran. Bukan begitu, Bang. Ini pendidikan. Anti we para ustadzah, karena yang berkecimpung di kelas-kelas itu, kebanyakan adalah ustadzah. Kalau kami di kelas Tarbiyatul Sibyan masih campur laki dan perempuan, umuran 4. Kalau sudah umuran 5 dan 6, kami pisahkan. Tarbiyatul atfal, laki-laki ustaz yang memegang, perempuan banat dipegang sama ustazah. Jangan dianggap pendidikan di kelas ini remeh atau ringan. Lah, itu cikal bakal awal pencetakan karakter, pencetakan akhlak di kelas itu. Yang berikutnya tinggal menyambung. Maka hadirin kaum muslimin, ketika kita bisa menyampaikan ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan amaliyah yang terbaik, yakni amaliyah dakwah ilallah, amaliyah mendidik, amaliyah tarbiyah, amaliyah yang dikerjakan oleh para rasul dan para nabi dan para ulama. Setelah rasul, nabi, yang berikutnya para ulama. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan dalam agama kita. Apa yang akan diraih oleh seorang dai baik kaum muslimin adalah pahala yang mengalir. Pahala yang tidak ada hentinya. Ketika ilmu kita diamalkan oleh umat. Ketika ilmu kita diamalkan oleh putra-putri kita. Nabi SAW menyebutkan di antara hadisnya, "Idza mat ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya karena memang sudah meninggal dunia. Ya tidak bisa beramal, Pak. Masa orang sudah mati bisa sholat? Tinggal disolati. Tetapi amalannya bisa tidak terputus. Artinya pahalanya mengalir untuk dia. Jikalau dia memiliki 3 hal berikut ini. Atau salah satunya. Sadaqah yang jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u min ba'dih. Ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Yang ketiga, waladun salidu alahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Coba kita lihat yang kedua, kaum muslimin. Rasul menyebutkan ilmu yuntafa'u yang dimanfaatkan. Ketika kita mengajarkan pada anak didik kita ilmu tentang Al-Quran, dia membaca Al-Quran melalimu. Wahai seorang ustad atau ustadah, putra ini atau banin ini atau banat itu mampu membaca Al-Quran dengan baik melalimu. Terbimbing dia menghafal ayat demi ayat, surat demi surat sampai 30 juz melalimu. Maka bersyukurlah. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membimbing, mengajarkan ilmu agama. Al-Qur'an yang dia baca, yang dia hafal memberikan manfaat pada putra-putri kita, mereka mendapatkan pahala dengan ibadah membaca Al-Quran. Dan para pendidiknya pun mendapatkan pahala semisal yang didapati oleh anak didiknya. Walaupun bukan anak secara biologis, bukan nasab, tetapi anak didik. Yang dengan melalui pendidikanmu, wahai seorang ustad atau seorang ustadah, anak itu mengerti tentang al-haq, dan dia beribadah dalam kehidupannya, berbagai macam amal soleh, engkau mendapatkan seperti yang didapatkan oleh anak didikmu itu. Dalam hadis yang lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'ala khair ka fa'ilihi." Orang yang menunjuki orang lain untuk beramal kebaikan, maka dia mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Masya Allah, waikum muslimin. Mari kita ambil andil dalam dakwah ini. Ambil kesempatan dalam dakwah ini. Jika engkau seorang ustaz, mengajarlah dengan sepenuh hati. Mengajarlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa yang kau ajarkan, Allah berikan padanya sebagai catatan amal saleh. Kalau engkau sebagai seorang musyrif atau musyrifah, bahasa di sini musyrif zat atau musyrifah, hendaknya kau sungguh-sungguh ajari mereka adik kelasmu. Engkau aminnya, engkau amahnya. Mereka ketika belajar belum paham dalam kelas, bertanya kepadamu, ajari itu. Semangat. Walaupun engkau belum masuk kelas, di luar kelas engkau bisa mengajari mereka ilmu. Bahkan engkau, wahai para tulab, santri yang kudama, santri yang lebih dulu, santri yang lama, santri yang sudah memiliki kemampuan, engkau bisa mengajar kepada adik kelasmu. Engkau bisa membimbing kepada adik kelasmu. Kasih tahu ini alif, ini ba, ini ta, ini tha. Ini bacanya begini, ini panjang, ini pendek. Ajarkan. Karena ini adalah sebaik-baik amalan. Adalah mengajarkan ilmu. Tidak nunggu saya nanti kalau sudah jadi syekh. Kapan kau akan jadi syekh? Nanti kalau saya sudah jadi ulama, kapan? Nunggu nanti kau mengajarkan ilmu. Mati di sitbak. Enteng umure. Sekarang, lakukan pendidikan. Gerakan tarbiyah. Ajarkan ilmu lillah karena Allah. Dengan penuh kesungguhan. Umat butuh dengan ilmu. Dan ilmu itu sampai kepada mereka melalui ahlinya. Wahagadha kaum muslimin. Kita di mana-mana berbicara pentingnya ilmu, pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Ternyata kita malas berdakwah. Bahaya. Umat akan mencari ilmu sendiri, otodidak, dan kemudian mengambil kesimpulan yang batil. Jatuh pada kesesatan. Bahaya. Anak harus sekolah, harus mahat, harus mondok, harus ini. Kemudian ustadznya malas ngajar. Anaknya terbengkalai. Tidak terdidik dengan ilmu yang syar'i. Bahaya. Wahagadha kaum muslimin. Rahimani wa rahimakum jami'an. Dua poin yang kita angkat pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, kebutuhan kita semua dengan ilmu agama. Dan kebutuhan umat dengan da'i dan da'iyah. Apakah itu namanya ulama, atau masyayikh, atau asatidah, atau ustadzat, atau dia mudaris atau mudarisat. Dibutuhkan oleh umat. Dan yang kedua adalah, kita mendengarkan tentang bab keutamaan mengajarkan ilmu sangat besar. Nabi mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'an aw syai'un." Nabi mengatakan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka bagi dia pahalanya. Bagi dia pahala dia sendiri. Misal mengajarkan ilmu agama kepada 100 santri. Maka kau mendapatkan pahala. dari ilmu yang kau sampaikan ke 100 santrimu, talibmu atau talibat. Dan engkau mendapatkan ketika mereka dari 100 itu mengamalkan yang kau ajarkan, meyakini yang kau sampaikan, maka mendapatkan pahala tambahan dari mereka-mereka yang mengamalkan ilmumu. Dan begitu ya tasalsal, terus berantai. Dan tidak bisa terhentikan ketika kita tetap di atas al-haq dan mengajarkan al-haq. Terus menerus ilmu itu akan tersampaikan kepada kita. Hadirin yang kami muliakan, ini sangat menggiurkan sekali. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi kita berbicara di ta'lim ini adalah ta'lim ummahat. Kami ingatkan, ummahat dari kalangan wanita-wanita yang kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk menasihati mereka, mendidik mereka, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian, wahai para suami, banyak-banyak memberikan wasiat, banyak-banyak memberikan nasihat kepada istri-istri kalian. Kenapa? Inna hunna khuliqna min dhil'in. Karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Wadl'u syai'alaha. Yang paling bengkoknya adalah yang paling atasnya. Wanita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Hadirin yang kami muliakan, hadis ini bukan celaan bagi kaum wanita. Ingat, hadis ini bukan celaan bagi kaum wanita. Tetapi untuk supaya kita sama-sama mengerti bahwa wanita diciptakan dari tulang yang bengkok, harus butuh, merasa butuh dengan nasihat suami. Harus memahami, saya seorang wanita, wahai suamiku, saya butuh nasihat-nasihatmu. Itu yang dipahami dari hadis ini. Mendudukan dirinya sebagai orang yang butuh wasiat, butuh nasihat terhadap nasihat suaminya. Karena hadis ini menyebutkan hal itu. Karena saya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kita sebagai suami dalam hadis ini diperintahkan menyampaikan ilmu sebagai wasiat, sebagai nasihat bagi para istri-istri kita. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalau engkau menasihati wanita dengan keras, kasar taha, engkau akan mematahkan tulang itu. Wa kasruha talaquha, dan pecahnya tulang itu adalah berarti engkau menceraikannya. Namun kalau engkau biarkan tanpa nasihat, biarkan semaunya, lam yajal iwaj, wanita itu akan terus dalam keadaan bengkok dan berbahaya. Hadirin yang kami maukan di sini dari menyebutkan hadis ini adalah betapa butuhnya kaum wanita dengan ilmu din. Yang itu diwajibkan oleh agama ini di pundak kita, wahai para bapak, wahai para suami, agar mereka terbimbing. Hadirin yang dimuliakan, kita lihat wanita itu perannya besar terhadap umat. Bani Israel hancur ketika kapan? Wanitanya hancur. Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyatakan, ad-dunya hulwatun khadiratun وإن الله مصلح بكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia ini halwatun, rasanya manis dan hijau warnanya, khadiratun. Yani manusia semuanya suka dengan dunia. Laki-laki maupun perempuan suka. Dan Allah azza wa jalla menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan tanaman, bukan hewan, yang memimpin manusia. Fayanduru madza, fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, apa yang kamu akan lakukan, apa yang kalian wahai manusia lakukan. Nabi memberikan wasiat dua hal. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan dunia, hati-hati kalian dari dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian dari para wanita. Kita disuruh berhati-hati dari kalangan wanita. Ada apa ini? Laki-laki kita ini, qawwam, pemimpin. Rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Namun mengapa hadis ini mengatakan wattaqun nisa, takutlah kalian dengan para wanita? Kenapa? Nabi menyebutkan sebabnya. Fa inna awwala fitnati bani Israel, karena sesungguhnya awal mula fitnah, kehancuran yang menimpa bani Israel adalah kanat finnisa, adalah karena wanita. Ketika wanitanya rusak, akan rusaklah satu negeri itu. Tetapi ketika wanitanya baik, maka akan baiklah satu negeri itu. Hadirin sekalian, sehingga tidak bisa kita pandang sebelah mata lah wong wadon. Tidak bisa seperti itu. Kita pandang sepele mereka, tidak. Bahkan Bani Israel yang besar seperti itu, yang nabinya Musa alaihi wasallam, Harun, dan nabi-nabi Bani Israel banyak, terjadi kehancuran ketika kapan? Wanitanya hancur. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu memang harus dididik, diajarkan kepada mereka ilmu. Jangan tersinggung wahai para wanita. Bahkan harus wanita itu menyadari, saya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Harus menyadari. Sehingga dia tidak berpikir untuk mengalahkan suaminya dan memimpin suaminya. Nabi memastikan, kalau sampai dalam satu rumah tangga wanita yang memimpin, binasa. La yuflihu qamun man wallahu mur'ah. Tidak akan bahagia satu kaum manakala pemimpinnya adalah wanita. Ini disadari oleh kita para suami, berkewajiban mendidik, mengarahkan. Kadangkala istri berkinan begini, 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 menyalih syariat, kita tegur dengan baik, dengan lembut, kita elus sebagaimana tulang dielus. Kalau dipatahkan dengan apa gerinda, ya patah pak nanti. Jangan kasar-kasar. Wanita itu kan makhluk halus pak. Ya. Bukan hantu. Mereka berkulit halus dan tidak nampak di depan kita. Karena mereka terhijabi. Dilus dengan baik. Diarahkan dengan baik. Mereka butuh itu. Hadirin sekalian, wanita itu sering banyak berbuat salah. Nabi mengingatkan tentang wanita ketika beliau mengatakan, ra'aitun nar faida akthar alihan nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah dari kalangan wanita. Nabi ditanya, ada apa dengan wanita? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka banyak yang menjadi penghuni neraka? Nabi menyebutkan diantaranya adalah yakfurna. Mereka berbuat kekufuran. Apakah kekufuran itu adalah kafir, menjadi non-muslim? Jawabannya bukan. Bukan karena faktor itu. Kalau faktor itu, alhamdulillah, istri-istri kita muslimat, ya, mukminat. Tetapi Nabi menyebutkan yakfurnal ashir, ia menyebabkan kebanyakan wanita masuk dalam nar karena mereka banyak mengingkari kebaikan suami. Lihat betapa butuhnya ilmu, nasihat, tausiah, wasiat untuk para ibu-ibu dan para remaji-remaji kita, banat-banat kita, di mana mereka akan tumbuh berkembang. Jangan sampai mereka menjadi baranya api neraka. Jangan sampai mereka, wanita yang kita cintai, putri-putri kita yang kita sayangi, kita lihat mereka masuk dalam neraka. Jangan sampai, kita ajari, didik mereka, arahkan mereka agar supaya tidak terjatuhkan pada penyebab-penyebab masuk dalam neraka. Di antaranya adalah mengingkari kebaikan suami. Apakah mungkin terjadi itu ekonomi muslimin pada istri-istri kita? Hadirin sekalian, jawabannya adalah istri kita manusia biasa. Ya tidak? Yang pasti punya salah. Kalau antum pengen punya istri tanpa salah, itu enggak ada, Pak. Enggak akan punya istri kamu. Saya kepengen istri tanpa salah. Yang tanpa salah itu malaikat. Selama dia manusia biasa, bashar, itu pasti punya salah. Hadirin sekalian, Nabi menyebutkan, idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma rat minka syai'an faqalat, apabila engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang masa, sekian lama berbuat baik, kemudian engkau berbuat satu kesalahan, maka istrimu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah mendapati kebaikan darimu. Kalimat ini, apabila selalu begini lu. Loh, bukan selalu, ini saja lu. Kemarin saya baik sama kamu lu. Saya ngasih duit, saya ngasih ini. Mbok baik. Iya, cuman ya baru dia minta maaf. Karena ucapannya terlalu umum. Abilo, seringnya begini, abilo selalu begini. Padahal tidak. Hanya sekali dua kali yang namanya orang yang berbuat salah. Tetapi sang istri mengucapkan kata-kata yang umum, yang sifatnya mengingkari kebaikan suami. Saya tidak pernah dapati suamiku kebaikan. Kalimat ini kaum muslimin, di antara dosa yang dilakukan oleh para wanita. Betapa butuhnya kita dengan ilmu. Terutama para ummahat kita, para nisa kita, para banat kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh kaum muslimin untuk mendidik mereka, menjaga mereka dari hal-hal yang menyebabkan mereka finar. Kita sayangi mereka, bukan hanya fisiknya saja. Kita sayangi mereka agar jangan mereka menjadi ahlun nar. Hadirin yang dimuliakan, karena itu marilah menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena itu marilah kita menjadi bapak yang bertanggung jawab. Karena itu marilah kita menjadi suami yang bertanggung jawab dengan mengajarkan ilmu kepada mereka dan mengajarkan mereka adab-adab syar'i. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Satu jam sudah kita sampaikan. Talim kita satu jam saja lagi. Lebih dari satu jam, kemampuan kita untuk konsentrasi sudah melemah. Dan akan timbul penat, ngantuk, dan tidur bahkan. Ya. Dan itu akan menghalangi faedah ilmu. Nanti akan timbul kemarahan, kelamaan dalam ta'lim. Insya Allah mudah-mudahan kami sampaikan sedikit, tidak terlalu panjang. Yang intinya, marilah kita mengambil andil dalam bab dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.